Asteazkenero egiten dugun eran, argi astekarian jorratutako gai mamitsuak gurera ekartzeko alegina egingo dugu, ahotsa zuen belarrietara alik eta ongien labur biltzeko alegina, eta horretarako badakizue astero-astero Estitxu Eizagirre argi astekariko zuzendaria, gurean izaten dugula, gaur ere telefonoz bestalde harrapatu duguna. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Garoña Zentral Nuklearari buruzkoak ekarri dituzue aste honetako astekariaren azalera, otsailean iragarritakoa betezkero, Espainiako Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluak urte hau amaitu baino lehen emango lukeelako, Garoñako zentrala berriro martxan jartzeko eskaerari buruzko txostena, eta Unai Brearen hitzetan gurean ari delako jokatzen Espainiar nuklearren etorkizuna, Estitxu.
Bai, hori da, Unai Brak oso modu erreixean ulertzeko moduan azaldu ditu, eta azkenean ideia hori da bain eta berriz errepikatzen dena, ez? Ekonomikoki ez dela bideragarria, eta berez, ba, bueno, nuklenor edo jabeak ez daukala inungo, edo ez duela eman pausorik, ba, benetan ireki dadin eta martxan egon dadin, baino, hala ere, ba, baimena lortu nahian dabiltzala, ez? Eta ordun galera ditzateke zergatik, ez? Eta, ba, bueno, ba, horixe, titularrak esaten duen bezala, Garoñan ari delako jokatzen Espainiar nuklearren etorkizuna alegia bilatzen ari dena, ez da justo Garoña martxan jartzeko baimen bat, baizik eta baimen bat, 40 urte betetzen dituzten zentral nuklearrak 60 urteraino ba, baimena berritzeko, ez da? Atea irikin ediote, ba, hori, ba, Espainian dauden zazierrakore nuklear irekin nahi dute atea, ba, 40 urte betetxera dihoaztenez, ba, 60 urtera arte eukidezaten eskubidea ba, ustiatzen jarraitzen.
Bide baten irekiera markatuko luke beraz, Garoñako zentral nuklearrak, nola nahi, aipatzen dugun kontseilu horrek, CSN delakoak aldeko txostena emanda ere ikusi beharko da, nola jokatuko duten zentralaren jabeek eta erakunde politikoek, kontuan izan behar delako, Espainiako diputatuen kongresuko talde guztiak, alderdi popularra eta oso ordezkaritza txikia duten alderdi gutxi batzuk izan ezik, Garoña berriro irekitzearen aurka daudela, nola bait, iritzi politikoa argia da aurka kakoa, ez dakitze bide egingo luken ala eta guztiz ere.
Bai, hori da, batetik dago politikariek zer esaten duten, bestetik dago ba, legea joan izan didela etengabe aldatzen eta momentu adibidezaz batzuk ematen ditu, bakarrik iaia falta zitegela Garoña itxasartzea legean, ez ikusteko, ba, nola joan dian etengabe bere baldintzen arabera ba, legeak egokitzen, ba, hori beti ere ba, luzatzeko aukera horri ateak ez isteko, ez? Eta hortan argi garria da, ba, bueno, ba, Garoña itxizutenean ere nola zehatz mehatz zehaztu zuten isten zela arrazoi ekonomikoagatik, ez? Eta zergatik zehaztu zuten hain propio arrazoi ekonomikoak zirela isteko, ba, deskartatzeko segurtasun arrazoiak, ez da? Eta, edo, osasun motibak, edo, bueno, arriskoren faktorea erabat baztertzeko, ez da? Eta horrek zer esan nahi du, ba, etorkizunean aukera eman nahi dietela 40 urte betetzen dituzten zentralei aurrera jarraitzeko, ba, 40 urtere iritsitakoan isteko motibua ez baldin bada segurtasuna, ez da hor dago pixka bat trampaz, da?
Egia esan alde edo aurka egon Espainiako gobernuan agintean egon diren alderdiek ez dute urratsa handirik egin izan, isteko aukera izan dutenean ere, behin betiko isteko behintzat ez dute pausorik eman, PSOEk hitza eman bai, baina ez zuelako egin duela bi agintaldi, eta azken agintaldian alderdi popularra gehiengo absolutua nahi zuenerako baliatu duelako, 40 urteko epe bat egon badagoen arren izatez, 60 urteko luzapen horrekin nolabait tanteatzen ari direlako.
Bai, hori da, eta, bueno, baita ere jartzen duna da, ba, bueno, nuklearren legeak inunez dula jartzen, inunez du markatzen zein den epe muga, ez da? Orduan, bueno, ba, denek badagoalako konsensu moduko bat 40 urtekoa izatekoa, ba, justo teknikoki egintzidelako 40 urte irauteko pentsatuta, ez? Egintzidelako obra horiek, orduan, ba, denen politikari guztien buruan egondu da 40 urteko muga hori, baina legera ez da eraman, ez? Eta hori da artikulua salatzen duen, asoek bere garrian ala agindu zuela eta aukera aukizuela 40 urteko epe hori legeran sartu eta esplizitatzeko, ez? Baina ez zuela ala egin, ez da? Eta orain jokatzen ari garen aposori dela, ba, bueno, erretarren ikuspegitik ikusita, oso gauza, iaia, bueno, zer pentsatu edo beldurrare ematen duna, ez? 40 urte irauteko egiten den alako eraikin zementuzko handi bat, 20 urte gehiago, oza, bizitaren erdia luzatzen zaio, eta benetan badukagu fidagarritasun tekniko horik, ba, eutxiko diela berme guztiekin, pues hori da, beharra da galdera, ez? Eta, bueno, artikuluen ematen duen beste larritasun puntu bat da, ba, justo CSN edo justo energia nuklearren txosten teknikoak egin behar dituztenak, eta ez ere segurtasunean arreta jarri behar duten horiek, ba, ze eragina daukaten politikarien gandik, ez da.
Hori da, bueno, interesak tartean egon badaudelako, eta bueno, batzuetan alfombra gorria ere jarri izan zaielako, ba, kasu herritarren osasunaren eta ingurunearen kaltetan izan daitezkeen erabakiei ere, eta gaiarekin lotuta esango dugu azaroaren 16an Gasteizko Oihan Eder Euskararen etxean izango den solasaldian parte hartuko duzuela Argiako lagunok, ezta?
Bai, hori da, ba, hainbat ekitaldi antolatu ditugu azaroan Gasteizen egiteko, eta orduan, ba, horren barruan egingo da hitzaldia, Garoña behin betiko itxi, demokrazia energetikoa eta energia sozialak izenburua eramango du, eta bertan parte hartuko dute Aitor Urresti, EHUko irakasleak, eta Patxi Alaina, Bizkaiko Garoñaren kontrako foroko kideak. Eta Unai Brea, ba, justo reportajonen egilea dena, arituko da moderatzaile lanetan. Arratsaldeko zazpitan izango da, eta bueno, ba, gonbidapena luzatzen dugu, ba, bertara joteko.
Hori da, Brea gertuti jarraitu izan duen gaia delako, eta bueno, moderatzeko akaso, aproposenetako ere izan daitekeelako. Deialdi egin da, tematika aldatuko dugu ez ditu, kasu honetan eriotza izpide hartzeko, Itziar Ugartek ilosteko agur errituei erreparatu dielako astekarian, eta Eliza Katolikoaren errituetatik aparteko geroz eta aukera gehiago daudela ondorioztatu duelako.
Bai, hori da, ez? Batetik hitz egin du Maria Asten Garzia de Andoinekin, ez da, eta bera da, ba, Bizkaiko ase zileta etxeen idazkaria, eta beraz, ba, bueno, ba, bizitza erdia dara makina mundu horretan, ba, lan profesionalean, eta bezetik hitz egin du, ba, hainbat herritarrekin, ez da, eta pixkat, ba, errituak ugaritzeko hortan bi faktore ikusten dira, ez? Batetik, elizarekiko dagoena txikimendua geroz eta txikiagoa izateak ekartzen dula hileta zibilen ugaritzea eta horri behar horri erantzun beharra, naiz eta oso garbi errepikatzen duen bain eta berriz erreportajean, oraindik oso oso gutxiengoa dela, edo, bueno, behar da gure buruan badagoela gizartea geroz eta laikoagoa dela, baina gero momentu erizten denean, ba, 80%ak jarraitzen duela elizara joaten eriotzaren inguruan, ez? Eta gero badago beste faktore bat, eta gehiago dauka zer ikusia, ba, gure bueno, erretarren artean gero ez da gero dagoen anistasuna, ez? Eta orduan, ba, nola, ba, jatorri eta kultura desberdinen arabera, ba, bakoitzak badituen bere herrietako ohitura desberdinak edo nahi desberdinak, eta horri ere, ba, nola abaniko irikitzen duen horrek, ez da?
Bueno, beraz, anistasun bat zabaltzeko aukera egon badago, naiz eta oraindik oso tradizionalak edo katolikoak izaten jarraitzen dugun, ba, agur errito hoiei dagokienean, edo nola ere eta gutxi badira ere zenbait adibide, erritu berrien zenbait adibide ekarri dituzu astekarira, Gorka Zendoia Zumaiarrak esaterako haren anaia Igorri egindako agur zibilaren berri eman dio Ugarteri, nola agurtu zuten ez ditu?
Bai, bueno, ba, aitaren baserri ondoko txagolan edo hango zelaian, eta, bueno, ba, errautzen ondoan argazki bat jarri, pixkal bere gustoko musika eta jarri, bueno, ba, bertaratutako jendeari, ba, mikrofona irekita utzita, ez, ba, pitzak nahi zuena esateko, eta gero, bertan, ba, bueno, zuaitz bat edo gorosti bat landatuta, ez da, eta, bueno, bai, pixkat hor nabarmentzen dena, pixkat elizatik kanpo egiten diren hileta zibiletan bilatzen dena azkenean dela, ba, hildakoaren alde biografikoa azpimarratzea, ez, edo asko ere gehiago personalizatzea, ez, eta askotan elizan, ba, hori dela hotzen gelditzen dena, da urrunen gelditzen dena, ez, ba, dirurela hildako izan, ba, mezabernia dela, ez da. Eta hortan daukatela seguruna balioik handiena.
Arrosako lagun bat, Bilboiriako Mieltxo Monfortiltzenean, bertako lagunek eta irratikoek eta egin zioten agurtzibil bat, eta haietako batek esan zuen akaso ongi laburbiltzen duen esaldi hoietako bat, hilda eta penaz gaude, baina goazen bizi izan zela ospatzera, eta etaren lagunak izan ginela, eta berekin tartetxo bat partekatu genuela ospatzera, beraz izan daiteke esaldi aproposa gauza edo kontu hauetarako. Eta horrez aparte, gorputzak baltsamatzeko aukera ere badugula gurean jaso duzu astekarian, ez dela nolabait Egiptoko faraoiekin egiten zen aspaldiko kontua soilik ez ditu.
Bai, hori da igual, ba, behar da praktika hola bitxia egiten zaigun horietako bat, ez? Eta, bueno, Victor González da Usubilgo González ehortzetxeko, ba, bueno, langilea, eta bea da ehortzetxe hori, Usubilgo hori da bakarra egiten duena balsamazioa, ez? Eta pixka bat kontatu du, ba, hori, batetik historikoki, ba, balsamatzeko itura betidanik egondu dela, eta orain hasi dela pixkat ehortzetaren munduan gehiago, ba, ezagutzera edo zabaltzen, ez da? Eta orduan, bueno, ba, ze desberdintasun dago normalean egiten zaion tratamenduarekin, ba, bueno, ba, gehiago irauten duela, ez? Hilabete pare batzuk irauten ditula. Eta igual erretar normalentzako egiten zaiguna pixkatarri garriagoa da, ba, ze kasutan gaur egunean ja erabiltzen den, ez? Ba, dirudi, badela alako, ba, bueno, norberaren nahi, ez? Handi nahi kontu bat, ez? Edo, ba, bi hilabetan, ba, leno bezala iraute horri, ba, bakoitzak ze balore ematen dion, baina kasu batzutan legez behartuta daude horrela izatera. Adibidez, zera, helikopteroz trasladatu behar denean, eta, bueno, ba, bidai horrek irurogeita amabi ordutik gora iraungo dituenean, edo ba, hildan herrialdetik beste herrialde batera atera behar denean, ez? Orduan, klaro, horre egiten dugu topo, erreportajean lantzen den beste kasuarekin, ez? Bat, gertatzen den, jaioterria beste herri badutenean, hemen hiltzen direnean, eta, bueno, ba, erabakitzen dutenean, gorpua eraman edutela beraien sorterrira, ez? Pues, bidai hori egiteko, badirudi, ba, basamatu beharra dagoela.
Bueno, aukera hori ere badagoela gurean beraz eta horrez gain heriotza osteko agurrak egiteko ba moduak ere ari dela lan nolabait areagotzen eta abanikoa zabaltzen aipatu duguneran. Eta antzerkiari begira jarriko gara bukatzeko irratien tartean ere hizpide izan dugun obra gurera ekartzeko beste behin elkartu direlako arte drama Le Petit Théâtre de Paine eta Deja Vu Pampin laborategia antzerki taldeak Euskal Herri osoan barrena erakutsiko duten antzezlana sortu dute elkarlan horren emaitza gisa. Frankoren bilobari gutuna du izena obrak eta Lander Arretxeak ekarri du horren berri astekarira.
Bai, hori da. Eta zuk aipatu dituzun, ba, bueno, antzerki talde horiek hiru urtean behin elkartzen dira. Aurreko beraien lanak oso ezagunak izango zaizkiguna entzuleoi, ba, Errautsak eta Hamlet izan zian, eta hau da beraien hirugarrena, ez? Eta bueno, baita ere oso ondo azaltzen duten nola zen lan metodologia egin duten, ba, obra hau elkarrekin egiteko, ez? Azkenean elkarrekin egonaldi luzeak egin dituztela, talde lanari eman diotela sekulako garrantzia eta berez, ba, azkenengo prestakuntzak zintzeko, hiru asteko egonaldi egiten ari direla orain ere luson, eh? Ba, bueno, eta, bueno, nik uste aurreko antzes lanak ikusi zuzenek, ba, oso gogoratuko dutela oso oso emaitza potenteak dauzkala bueno, elkarlan honek, ez da?
Disiplina asko nazten dituztelako taula gainean eta emaitza ikusgarriak eskaintzen dituztelako. Honen guztiaren argumentua edo abia puntuan dagoena da frankismoa epaitu gabeko krimen bat edo dela eta Gunther Anders filosofo juduak nazien sarraskiaren arduradun izateagatik heriotzara kondenatutako Adolf Eichmannen semeari datzitako eskutitzari tiraka sortu dute antzezlan hori parekotasun bat bilatzeko edo ez ditu.
Bai, ba, bueno, Simon Fuchs zuzendariak hori azaltzen du, ez? Ba, azkenean hori da, ba, beraiek juizio bat izan duzutela eta beraz gutunan hori bidaltzeko aukera eduki zutela eta bueno, ba, guk ez dugu aukera hori eduki frankismoarekin, ez? Frankismoa ez dela epaitua izan eta beraiek jotzen dute, bueno, antzerki ere izan daitekeela auzi mota bat, ezta? Eta orduan, bueno, ba, gaiari heltzea pentsatu dute eta taulara ateratzea, ba, frankismoak eta horren ondorengoak, ba, gure bizitzetan ekarri duen karga hori guztia, ez? Baina horterako ez dute aukeratu iraganera jotzea, baizik eta, bueno, gaur egongo egora bat plantatuta eta pixkat etorkizuneko ere izan daitekeena, ez da? Eta erietxe bat hartu dute estenatoki bezala, ba, bueno, erietxe bat edo ospitale bat izan daitekelako beraien hitzetan gure herriaren metafora, ez da? Ospitalean sortzen da, hiltzen da, maitatzen da, bizitzen da, lan egiten da, gaixotasun asko hartatzen dira, eta bueno, ba, baita ere erietxetan belaunaldi desberdinak uztartzen dira egunerokoan, eh?
Bueno, beraz eskenatokia da atretzoa ere erietxe batean kokatuko litzateke eta horrek ematen dituen aukerak baliatu dituzte. Aipatu dugu hainbat taldek eta sortzailek bat egin dutela obra sortzeko eta horren indarraren nabarmendu duzue astekarian, indarmetaketaren emaitza izan dela nolabait.
Bai, hori da. Leno esandako metodologia horretan elkarrekin eta horrela, ba nola hemen kontatzen denez, ba nola joaten diren, ba aktorek esaterako sortze prozesuan parte aktiboa daukatela eta beraz gidoi batetik abitu, baina hortik aurrera ba improvisazioa eta ematen dutela tarte bat eta esperimentatzeari eta orduan bat badi joaztela denbora gutzen egokitzen eta berdina idazleen kasuan, ez? Gidoia Igor Lorta eta Onai Iturriak egindakoa da, baina hauek ere enseguetan parte hartu izan dute ikusteko estena gainean, ba bueno, idatzitako horrek nola funtzionatzen duen, ez? Edo nola hobeto beraiek nahi zituzten lorpen hoiek edo nola egokitu, ez? Eta orduan badirudi berriro testua ere juntela lantzen eta hori da pixka bat Fuchsek esaten duena, ez? Gero badagola oraindik hirugarren lanketa bat eta dela publikoaren aurrean ematen dute. dutenean, ez? Ba, publikoaren aurrean eman aurretik, beraiek ez dakitela oso ondo benetan zer ari diren komunikatzen, ez? Eta berak bere esaldi bat asko gustatu zait, mugimendu etengabean dago antzezlana, material bizia da.
Bueno, bizia dena taldakorra esango dugu beraz, eta emaitza hori okerrezpa naiz, hilaren 31an Luson bertan egingo duten estreinaldian taularatuko dute. Hiru perla horiek aipatuta, beste amori jaurti nahi aldia zuen zulei ez ditu?
Bueno, ba, azten dunetan kaleratzen dugula larrun, hilean behin ateratzen dugun ba, pentsamendu aldizkari monografikoa, eta oraingoan ba, hause dela gaia, gizonezkoen saskibaloia eta futbola, profesionalak diru laguntzetan. Beraz, ba, bueno, erakunde publikoen diru laguntzak eta ba, kirol profesional maskulino eta oso ba, hori, saskibaloia eta futbola zentratutako erreportaje mamitsua, John Turnerrak ekarri diguna.
Desoreka bat baino gehiago beraz, agerian jarriko dituena, seguru asko. Bazditxu Izagirre Argiako zuzendaria, mila esker gure erabatu eta aste honetako gehiak aurreratu dizkiguzulako, segi ondo eta hurrengo aste azkenera arte.
Zuei, ondo bizi.